Ola, boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan todos benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada venres, cada fin de semana que se nos bota por riba, pois queremos aproveitalo e para nós un mellor xeito de facelo é ter un bo libro nas mans. Pois iso, que queremos recomendarlles boa lectura. Novidades, bibliográficas, libros de interese, en fin, riqueza, a fin de contas. Nese bo hábito de ler. Como sempre, contamos coa colaboura indispensable do Servizo de Bibliotecas do Concello de Oleiros e hoxe temos outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido. Bueno, a ver si somos quen de plantar esa semente do hábito de ler de entrada, pois nos máis novos, nese público infantil e xuvenil. Que lles podemos recomendar a eles?
Muy bien, mira, pues para los más nuevos traemos un libro que se titula Eu son gato, un libro de una inglesa, Jackie Morris, que é unha ilustradora británica, naceu no ano 60, é unha persoa relativamente nova, que ten moitísima experiencia neste ámbito da ilustración e do traballo artístico. Ela conta que desde nena pues, gustoulle dibuixar porque o seu pai tamén traballaba co papel, ¿no? E para elas di que o papel en branco sempre foi un desafío, sempre foi algo moi atractivo, ¿eh? E desde o momento que viu que o seu pai collía un lápis e debuxaba un paxaro, pois ela xa quixo seguir ese camiño, ¿no? Entón é unha muller que ten moitísima experiencia, como xa digo, traballou para revistas, para xornais, creou postais, creou calendarios para diversas organizacións, e é unha persoa con moitísimo sentido estético. Di que lle gusta a cor azul, os libros novos, os animais, ¿no? O son do vento, e despois tamén, por exemplo, gustanlle os gatos particularmente, ¿no? E traenos este libro publicado por Lata de Sal, que se titula Eu son gato. É un libro que ten fundamentalmente ilustracións, está pensado para cativos, ¿no? Ten moi pouco texto, pero tamén, como sempre digo, é unha satisfacción para os adultos telo na man. Eu agora mesmo estiven lendo, e a verdade é que é unha auténtica satisfacción comprobar que Jackie Morris é unha ilustradora estupenda. Entón, ela, partindo do soño dun gato, pois vai vendo diversas etapas e diversos felinos, ¿no? Fala dos leóns, dos tigres, dos guepardos, dos linces, dos leopardos, bueno, de como, digamos, en soños o gato refírese a eles, ¿no? Son todos membros da comunidade felina. E a verdade é que ela pues, trasplántanos a ese mundo onírico, a través deste gato que está durmindo, e é unha experiencia estupenda. O sea que para todos aqueles aos que lle gusten os animais en xeral, e os gatos en particular, pois é un libro moi recomendable. Titúlase Eu son gato, de Jackie Morris, e está publicado por Lata de Sal nunha serie que se titula Gatos, o sea que unha serie
está claro.
na que fala destos bichos encantadores, ¿no? Que ás veces temos nas casas ou nas hortas, e que, bueno, que sempre, a pesar de que son moi independentes, sempre están aí, nunca fallan, ¿no?
En o liberando ratos.
Efectivamente. Entón, pues bueno, para os que lle interese este mundo, e para os máis pequenos en particular, pero xa digo, tamén para os adultos, pues este libro, Eu son gato.
Onde témolo este Eu son gato?
Este témolo en Rialeda, pero bueno, da serie de Lata de Sal temos varios títulos en outras bibliotecas, e xa digo, en calque biblioteca de Leiros hai libros infantis e hai libros sobre gatos en particular tamén, o sea que a todos aqueles interesados que se pasen por calquera delas que serán ben atendidos.
Perfecto, e agora tócanos recomendar aí boa lectura xa para o noso público adulto. Que lles podemos recomendar, Uxío?
Bueno, pois hoxe traio un libro que digamos un pouco distinto, ¿no?
A ver.
Un libro que xa se escribiu hai unha chea de anos, titúlase Un hotel en la Costa Brava, e recolle a experiencia dunha inglesa, Nancy Johnston, que pues, co seu home, co seu marido daquela, montou un hotel en Tosa del Mar entre outubro do 34 e xaneiro do 39. Eles, que eran ingleses, eran xornalistas, pois digamos que querían ter unha experiencia tranquila, querían montar un negocio que lles permitira vivir sen maiores pretensións, e entón estiveron pensando e decidiron montar un hotel nesta pequena localidade da Costa Brava, unha localidade con mar, na que xa daquela había, estamos falando de 1934, unha colonia de artistas a nivel europeo importante, e a veces era un sitio moi moi tranquilo, ¿no? Todos é coñecido que a Guerra Civil foi un reclamo para moitísima xente, ¿no? Neruda, o Hemingway, Dos Passos, Orwell, Marot, Carpentier, escribiron sobre ela, moitos deles estiveron nela, e un poquinho antes, no 34, Nancy Johnston e o seu home chegan a Tolsa e, como digo, montan este pequeno hotel, ¿no? Bueno, pues, a historia pues, é a que non a que un decide, e efectivamente, pues, dali a pouco comenzou a Guerra Civil, ¿no? Sí. Entón, pues, claro, as circunstancias variaron, pero eles seguiron no hotel até prácticamente a vitoria de Franco. E pues, o libro é un relato daqueles tempos, das súas vicisitudes. Nunca quixeron abandonar a zona até que a República perdeu. E, bueno, son unhas testemunhas, 300 páxinas, moi emotivas, cheas de anécdotas, cheas de feitos, cheas de experiencias, pues, ás veces tráxicas e ás veces moi duras, como foi, por exemplo, pues, que eles tiveron que exiliarse, levaron a nenos a zona de Perpiñán, ¿no? Hace nenos que estaban refugiados no hotel, y bueno, pues efectivamente les tuvieron que deixar España porque eran dos perdedores. Pero bueno, que o libro é unha testemunha moi moi interesante daqueles anos, de cantidad de expectativas que houve, de xente que quixo vivir de outra maneira e que ao final aquilo, bueno, frustrouse como tantas outras experiencias. E a veces é unha testemunha de como unha muller e un home, pero unha muller que tiña moitísimo carácter, ela era xornalista, como xa digo, xa traballara en varios medios ingleses, pois quiso facer algo distinto, e bueno, conseguiu, ¿no? montou este hotel co a súa parella daquela, e tivo, pois, acceso a cantidade de persoas que, xa digo, homes e mulleres que estaban algúns exiliados xa nesa zona, pois había alemáns ou austríacos, por exemplo, que fuxiran do nazismo e que estaban nese pobo, un pobo así, pois eso, moi particular e a veces moi acolledor, porque sendo eles estranxeiros, pois a verdade é que os acolleron estupendamente, incluso o dono de outro hotel nin os considerou competencia, axudounos a montar o seu novo negocio, pois eles integráronse perfectamente e, bueno, pois a ela, pois, máis ou menos se pode seguir a pista até os primeiros 50, ¿no? Sospeitase que se volveu a casar, ¿no? E que con o cambio de apelido que se facía daquela, pues, que se lle perdeu a sinradura, ¿no? Así, digamos que as últimas noticias dela son de esos primeiros 50 en Guatemala, que estaba por ali. E el tamén, bueno, xa divorciado, pues el tivo un posto na embaixada británica en Moscova e finalmente acabou vivindo na Unión Soviética. O sea que un periplo por parte do século XX, que a verdade é que non deixa frío a ninguén, e é moi, moi interesante, xa digo, ten cantidade de datos, cantidade de anécdotas, e que nos pode servir para ter un poquinho máis de información desa época a través dun episodio que pode considerarse concreto, pero que bueno, pues, nos dá idea de como foi, pues, a Guerra Civil, pues, nun pobo pequeno da Costa Brava. O libro está publicado por Tusquets, que é unha editorial que a mí me encanta, que traballa moi ben, ten unha caixa cómoda, unha letra estupenda, para os que xa imos tendo uns anos e procuramos non esforzar a vista máis ao do imprescindible, ¿no? E ten tamén un aparello fotográfico moi bo, ten debuxos de varias persoas, ten fotografías, ten testemunhas varias, e a verdade é que mesmo para facer hoxe unha visita pola Costa Brava, por exemplo, pois pode ser unha acción que nos facilite información, e que, bueno, pois xa digo, é unha testemunha do século XX, e agora mesmo estou lendo, por exemplo, aquí na contracapa, pois varias críticas, pois do País, do Periódico, do Ara, do Tamps, e, bueno, varios xornais que consideran que este libro, pues, xa digo, que paga a pena lelo.
Onde témolo?
tamén é realidad, un hotel realidad. En la Costa Brava de
Perfecto. Johnstown. Bueno, Uxío, e como foron esos roteiros literarios que tivemos esta semana?
Pois moi ben, tivemos dous roteiros o martes e o mércores. Este ano os adicamos a un pintor, Manuel Abelenda Zapata, uh-huh. a un escritor que Xosé Neira Vilas, que xa non necesita presentación, e despois a unha pintora que digamos que máis descoñecida, María de los Dolores de Ladariz y González Garrido, filla de Marcia de Ladariz y de Fanny Garrido. Y entón, pues bueno, pues participaron máis de 300 alumnos dos institutos do concello e do colexio Luis Seoane de Mera. Y vemos ao pintor Ricardo Liro, que nos servido interruptor nas torres a figura do pintor Manuel Abelenda, que foi unha persoa que viviu entre Coruña e Perillo, morreu no 57, me parece. E despois, bueno, tivemos tamén actuacións do músico cantante Roy Casal e da soprano Victoria Álvarez. Uh-huh. E a verdade é que foi unha actividade moi satisfactoria, porque, bueno, pues, serve para dar a coñecer persoas que dunha maneira ou doutra estiveron vencelladas ao Concello de Oleiros. Neste caso, Neira Vilas ten xa un instituto co seu nome e tal, pero, por exemplo, Manuel Abelenda Zapata pues, é un pintor menos coñecido. E no caso da homenaxeada de María de los Dolores de la Daladiz y González Garrido, pues é obvio porque foi unha pintora, pero nun momento no que isto era síntoma de invisibilidade, pues ela foi víctima diso, ¿no? Foi unha pintora, pero que moitísima xente non coñece, ¿no? Morreu no ano 1930 e a súa obra, pues eso, pues está aí nesa nesa nebulosa, ¿no? Porque sí. Ser pintora e ser muller en ese momento pues era moi difícil. E con isto pretendemos eso, pues dar a coñecer, xa digo, a estas persoas que estiveron vencelladas a Oleiros e tamén pues que a xente coñeza esos lugares do municipio. Sí. Efectivamente, pues por exemplo, María de la Daliz, entre outras cuestións, pues doou o terreo no ano 26 para que se construíra a Escola das Pedras, ¿no? No na época de Primo de Rivera, onde hoxe temos a sede de Protección Civil, Quer dizer que foi unha persoa comprometida e unha persoa moi xenerosa, ¿no? Bueno, pues é unha maneira de dar a coñecer, xa digo, a estas persoas e despois tamén de promover pues a lectura e bueno, poñer en contacto a moitísimos estudantes coas bibliotecas e con o concello en xeral.
Perfecto. E va a estar máis actividade, ¿no?
Bueno, mira, esta mañá, por exemplo, houve un obradoiro de ilustración con os estudantes. Uh-huh. Óscar Villán foi Premio Nacional de Ilustración, un dos mellores profesionais que hoxe a nivel galego e a nivel de Estado. E despois tamén o 13 de xuño vai estar aquí Soledad Celloza, co Galo de Antioquía, unha obra de Carlos Casares.
El Rialeda.
Que efectivamente que vai representar para o quinto e sexto de primaria do Colexo de Nos.
Perfecto. Bueno, Xío, pois o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e nada, xa despedimos.
De acordo, pois mira, para os máis cativos, eu son gato de Jackie Morris, unha ilustradora inglesa, e para os adultos, un libro que titula Un hotel en la Costa Brava, que é unha testemunha entre 1934 e 1939 da súa experiencia en Tosa del Mar de Nancy Johnstone, que era unha escritora e xornalista inglesa, publicado por Tusquets.
Pois, Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións e por toda esta información. Quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas.
Veña, unha aperta.